Aici Radio Europa Liberă. Nestor Rateș, director al Departamentului Românesc al Europei Libere, a făcut în iulie 1989 un interviu cu președintele Parlamentului Ungariei, Matyáš Szőrös, imediat după vizita președintelui american George Bush la Budapesta. Cum a ajuns însă Ungaria să fie în centrul atenției marilor puteri înainte de căderea zidului Berlinului?
Totul a pornit de la faptul că în această țară exista deja o opoziție puternică și că, de la sfârșitul anului 1988, liderul Partidului Comunist, Károly Gross, a renunțat la putere, iar în locul lui a venit Miklós Németh, care a preluat și funcția de premier. Noul prim-ministru a luat decizia de a tăia gardul de sârmă ghimpată dintre Ungaria și Austria, iar opoziția din Ungaria, susținută de guvern, împreună cu austriecii, au organizat un picnic la granița dintre cele două țări. Cei 600 de est-germani aflați în vacanță în Ungaria au profitat de ocazie pentru a forța trecerea în vest. Acesta a fost începutul căderii cortinei de fier.
Punctul de inflexiune al Revoluției Maghiare se produce pe 16 iunie 1989 la ceremonia reînhumării rămășițelor pământești ale lui Imre Nagy și ale colaboratorilor săi condamnați și executați pentru rolul jucat în evenimentele din 1956. Aproape 200.000 de maghiari participă la eveniment, unde sunt invitați și reprezentanți ai exilului românesc.
Pe 11 iulie 1989, președintele american George Bush vine la Budapesta după cele două zile petrecute în Polonia. După această vizită, reformele politice se produc rapid. Pe 21 decembrie 89, când Nicolae Ceaușescu își ținea ultimul discurs în fața Comitetului Central, Adunarea Națională de la Budapesta își votează autodizolvarea și organizarea de alegeri libere pentru 25 martie 1990.
În acest context de schimbări complicate, făcute coerent și cu sprijinul comuniștilor, are loc pe 17 iulie 1989 discuția dintre Nestor Rateș și Matyáš Szőrös, președintele Adunării Naționale Ungare. Este primul interviu pe care un lider comunist de acest nivel îl dă Departamentului Românesc al Europei Libere.
Vă invităm să ascultați această discuție care a avut loc la Budapesta într-o perioadă în care Ungaria era vârful de lance al reformelor democratice din regiune.
Din lumea comunistă.
Doamnelor și domnilor, la microfon, Doina Alexandru. După cum ați fost informați, vineri, domnul Matyáš Szőrös, unul din liderii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și președinte al Parlamentului Ungar, a acordat un amplu interviu postului nostru de radio. Interviul, primul acordat vreodată de un demnitar comunist maghiar emisiunilor în limba română ale Europei Libere, a fost luat la Budapesta de Nestor Rateș. Începem astăzi transmiterea integrală a interviului, căruia îi consacrăm această ediție specială a emisiunii Din lumea comunistă. Nestor Rateș.
Domnul Matyáš Szőrös, președintele Parlamentului Ungar, ne primește în somptuosul său birou din clădirea Parlamentului, probabil cel mai cunoscut și admirat monument arhitectonic al Budapestei. Domnule președinte al Parlamentului, bun venit la acest microfon. Cu două zile în urmă l-ați întâlnit, dacă nu mă înșel, chiar în acest birou, pe președintele Statelor Unite, George Bush. Dați-mi voie să încep prin a vă solicita impresiile dumneavoastră despre această istorică vizită.
Mi igen nagyra értékeljük Bush, amerikai elnök magyarországi látogatását. Egyrészt azért, mert első hivatalban lévő elnök, amerikai elnök, aki ellátogatott.
Dăm o mare apreciere vizitei președintelui american George Bush pentru faptul că este primul președinte în funcție care ne-a vizitat. Pe de altă parte, intențiile noastre în politica externă tind spre echilibrarea relațiilor noastre cu toate țările. În afara acestor două motive, vizita președintelui american ne acordă un sprijin în strădaniile noastre de a reforma economia. Eu l-am întâlnit pentru a doua oară pe președintele Bush. Prima oară a fost în 1986 la Casa Albă, pe când era încă vicepreședinte, iar acum în clădirea Parlamentului. Părerea mea despre el nu s-a schimbat. Consider că este un politician care privește realist problemele lumii, care reprezintă în primul rând interesele Statelor Unite, dar care vrea ca și restul lumii și popoarele altor țări să aibă o viață fericită.
Simbolica principală a acestei vizite este de a exprima sprijinul Statelor Unite pentru procesul de reforme politice și economice care se petrec în Ungaria. Sunteți mulțumit de rezultatele vizitei?
Igen, nekünk nem voltak illúzióink a látogatás előtt sem, hogy egy csapásra most teljes fordulatot tudunk végrehajtani.
Nu am avut iluzii privind această vizită. Știam care sunt posibilitățile reale ale Statelor Unite de a acorda sprijin țării noastre. În timpul vizitei a devenit clar că Statele Unite vor acorda și sprijin economic pentru realizarea procesului nostru de reforme economice. Dar realizarea reformelor cade în sarcina noastră. Este foarte important să știm că Statele Unite ne sprijină și se găsesc alături de noi. Nu am vrut să folosim această vizită a președintelui american ca să-i înaintăm o serie de cereri. Dar este clar că și noi trebuie să fim competenți și primitori față de capitalul activ ce ar fi investit aici și în realizarea de întreprinderi mixte.
Nu numai America, nu numai Occidentul sunt interesate în reformele din Ungaria. Există un interes deosebit pentru transformările ce se petrec acum aici și în Est, în România, de pildă. Aș vrea să vă rog să spuneți ascultătorilor noștri care este țelul dumneavoastră. Ce urmăriți să înfăptuiți?
Mi célunk az, hogy megteremtsük szabad, demokratikus, szocialista Magyarország felépítését. Itt egy modellváltásról van szó.
Célul nostru este să clădim o Ungarie liberă, democratică și socialistă. Deci este vorba de schimbarea unui model. Noi vrem un socialism democratic. Dar e cam dificilă definirea acestui termen. Vrem o democrație adevărată, fără epitete. Ceea ce înseamnă un stat constituțional și orientat spre o economie de piață. Țelul nostru este de fapt unic, fără precedente. Căci au fost cazuri în care s-a trecut de la dictatură la democrație, dar încă nu s-a întâmplat ca într-o țară socialistă cu un singur partid să se treacă la pluralism politic. Ne apropiem de aceste scopuri și Parlamentul nostru lucrează în vederea realizării lor. Pentru că scopurile noastre nu pot fi realizate decât în alegeri libere, democratice. Pe ordinea de zi figurează în acest moment pregătirea acestui proces electoral și elaborarea noii Constituții. În Ungaria există deja un pluralism de facto, ori mai exact un sistem pluripartit, pentru că poate exista pluralism politic chiar în condițiile unui sistem cu un singur partid. Dar de iure se va realiza în curând. Considerăm că aceasta este o experiență foarte importantă la sfârșitul secolului al XX-lea. O experiență unică în Europa. Și ar putea reprezenta un model interesant pentru toate țările în secolul următor. Interesul este într-adevăr foarte mare atât în Est cât și în Vest față de cele ce se întâmplă actualmente în Ungaria. E ilustrat de vizita președintelui Bush, dar sunt și alte indicii care denotă și interesul altor țări. În Uniunea Sovietică, adepții lui Gorbaciov privesc cu simpatie desfășurările din Ungaria. Deci direcția vântului este prielnică și din Est. Pentru că ceea ce este important și decisiv pentru noi, pentru asigurarea spatelui nostru, este politica gorbacioviană. Gorbaciov e un mare câștig pentru lume. În unele țări socialiste, printre care și România, unii conducători privesc cu ochi critic procesul nostru de transformare. Esența problemei o constituie îngrijorarea lor, nu că ei se tem de soarta socialismului, că se răstoarnă căruța socialismului. Se tem că exemplul nostru i-ar putea atrage și pe alții, iar pozițiile lor să fie periclitate. Desigur, există și o îngrijorare de bună credință. Dar conducerea României are o atitudine aproape dușmănoasă față de ce se petrece în Ungaria. Iar această atitudine este înfășurată în faldurile unui socialism degenerat.
Ce spun cei din București, în esență, este că a introduce un sistem pluripartid și o economie de piață înseamnă a lichida socialismul așa cum a fost cunoscut până acum. Într-adevăr, intenționați să lichidați socialismul așa cum a fost cunoscut până acum? E aceasta o descriere corectă a intențiilor dumneavoastră?
Mint említettem, Magyarországon egy modellváltás van napirenden. Tehát ez a szocializmusnak, a létező szocializmusnak az eddigi modellje csődbe jutott.
Tehát ez cum am spus, în Ungaria este în curs schimbarea modelului social-politic. Socialismul care a existat până azi este un eșec. Aș vrea să mă înțelegeți clar. Nu este vorba de lichidarea socialismului, ci de schimbarea unui model care nu a dat rezultate. Acest model trebuie să se bazeze pe realitatea concretă a Ungariei și pe posibilitățile acestei țări. Și trebuie să fie un model democratic, care să permită participarea întregului popor la construirea lui. Aceasta este, de fapt, concepția forțelor de stânga, socialiste și comuniste din Europa. În plus, modelul anterior era și străin de Ungaria, adică nu s-a născut pe pământul Ungariei. Au fost foarte multe elemente copiate. Noi încercăm să folosim experiențele social-democraților. Aș putea să pun întrebarea. Să lăsăm Ungaria în afara jocului? Și vă întreb eu pe dumneavoastră. Unde este mai mult socialism? În România sau în Finlanda? Noi nu pierdem din vedere că socialismul este un proces istoric, o mare idee a omenirii, parte a culturii europene, cu un trecut de câteva sute de ani. Putem privi înapoi spre Thomas Morus și Sfântul Toma Aquino. Deci este o idee foarte frumoasă a omenirii, dar s-a realizat foarte puțin în practică. Ceea ce se face împotriva voinței poporului nu este socialism adevărat. Nici relațiile de proprietate nu trebuie fetișizate. Aceste relații trebuie să fie raționale, în folosul omului. Deci nu fetișizăm ideea că în socialism n-ar putea exista decât proprietatea socialistă de stat. Proprietatea de stat cooperatistă și proprietatea privată pot avea aceeași valoare. Singurul criteriu este eficiența acestor proprietăți. Noi căutăm o cale specific ungurească a socialismului și actualmente căutăm și realizăm fundamentele acestui socialism. Aceasta ar fi concepția socialismului democratic. Și Parlamentul lucrează în momentul de față la crearea unei baze legislative a acestui socialism democratic.
E o discuție semantică, domnule președinte. Finlanda nu este cunoscută ca o țară socialistă, e cunoscută ca o țară capitalistă. Nu înseamnă oare ce faceți dumneavoastră o întoarcere la capitalism și la democrația burgheză?
Nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy például, amit említettem, hogy a szociáldemokraták tapasztalatait igyekszünk messze menően figyelembe venni.
Nu înseamnă. Pentru că vrem să folosim cât se poate de mult din experiența socialdemocraților, ca valorile socialismului create de noi până în prezent să fie îmbinate cu tot ce este bun din experiența socialdemocraților finlandezi. În Finlanda, într-adevăr, există democrație burgheză, dar într-o variantă social-democrată. Și este foarte interesant că asistența socială este deosebit de bună, iar asistența sanitară este mai bună ca oriunde în lume. Ocrotirea sănătății este mai bună decât în Statele Unite sau în Germania Federală. Finlandezii au construit un sistem de ocrotire a sănătății care poate fi un exemplu pentru orice țară. Merită să fie studiat. Și suedezii sunt bogați. Dar ei au procedat în altfel. Și varianta lor este tot social-democrată. Esența socialismului este să creeze bunăstare oamenilor, libertate și înflorire a individului. În socialismul real au existat și există foarte multe formalisme și dogme. Noi avem în vedere valorile europene și tot ce este prețios din ideile socialismului european. Socialismul nu este identic cu dictatura proletariatului, nici cu bolșevismul. Acestea sunt niște modele, niște variațiuni ale socialismului. Repet, ce v-am spus mai înainte, că trebuie să realizăm pe pământul Ungariei un socialism corespunzător acestei țări, folosind experiența internațională.
Bine, înțeleg că luați ca model Finlanda. Întrebarea ar fi, Ungaria poate servi ca model pentru alte țări învecinate, pentru alte țări socialiste?
Ne értse félre, mi Finnországot nem tekintjük modellnek, hanem onnan ismerítünk tapasztalatokat. De ugyanúgy nagyon figyeljük, mi történik a Szovjetunióban, Jugoszláviában.
Nu privim Finlanda ca pe un model. Folosim și experiența finlandeză. Dar suntem la fel de atenți la tot ce se întâmplă în Uniunea Sovietică, în Iugoslavia sau în Polonia. Ne interesează și părerea Partidului Comunist Italian, a socialiștilor italieni. Gândirea noastră este întărită și îmbogățită de strădaniile forțelor socialiste și de stânga din Europa. Nu ne limităm la un exemplu sau numai la un model și nu pretindem că Ungaria să devină model pentru altcineva. Părerea noastră este că toată lumea trebuie să se chinuie până găsește drumul adecvat.
Dar evoluțiile din Ungaria, credeți că au o relevanță pentru celelalte țări socialiste, pentru țările învecinate? În ce măsură puteți fi nu un model, dar un exemplu pentru vecinii dumneavoastră?
Biztos, hogy vannak olyan tapasztalataink, amelyek általánosíthatók és megfelelően adaptálhatók máshol is.
Precis că există unele experiențe care pot fi folosite, bineînțeles, după ce sunt adaptate, dar pot fi folosite și în practica altor țări. Foarte interesant și fără precedent în istoria mondială este că două mari puteri au folosit experiența noastră, Uniunea Sovietică și China. Și noi profităm din experiența altora.
China, domnule președinte.
China, China corabban, tehát nem most a erőszak alkalmazásával kapcsolatban, mert ezt mi elítéltük. Hát ugye Chao Tse-yang járt személyesen is Magyarországon.
Da, China. Bineînțeles, nu acum, când China a folosit forța. Această măsură luată de conducătorii chinezi a fost condamnată de noi. Chao Tse-yang, fostul secretar general, a fost în Ungaria, dar a fost înlăturat. Dar cred că nici China nu se poate întoarce la situația anterioară, să pună deoparte tot ce a făcut pe drumul deschiderii. Dar China e totuși în Asia, iar Ungaria e în Europa. China este o țară imensă, foarte veche, iar Ungaria o țară mică din Europa. Și pozițiile lor diferă de ale noastre, pentru că ei spun China a fost întotdeauna și va fi întotdeauna. Dacă e necesar, putem aștepta și 100 de ani până ce construim bazele socialismului. Noi nu avem atâta timp. Dumneavoastră știți că de peste 1000 de ani suntem alături de români. Deci știți și dumneavoastră că noi a trebuit să luptăm pur și simplu pentru existență. Tabloul pe care îl vedeți în față reprezintă prima adunare pe țară. În curând se împlinesc 1100 de ani de atunci. Atunci ne-am intercalat între popoarele mari slave și germane. Cea mai mare performanță națională a noastră este faptul că după 1100 de ani mai existăm. Vrem să prindem momentul de a accelera dezvoltarea țării noastre, ca să ajungem la nivelul țărilor cele mai dezvoltate. Deci concepția noastră este că socialismul nostru să fie și european și democratic. Trebuie să ne ghidăm după direcția generală a civilizației.
A civilizație főútvonalához kell igazodnia.
Doamnelor și domnilor, mâine veți asculta partea a doua a interviului acordat de Matthias Szőrös, președintele Parlamentului Maghiar, lui Nestor Rateș.
Am transmis programul Din lumea comunistă.
Aici e Radio Europa Liberă. Din lumea comunistă. Domnilor și domnilor, la microfon Doina Alexandru. Astăzi continuăm transmiterea interviului acordat la Budapesta de Matthias Surös, președintele Parlamentului Maghiar, lui Nestor Rateș, directorul secției române a postului nostru de radio. În prima parte a interviului, domnul Surös a expus obiectivele procesului de reforme din Ungaria, și anume transformarea actualului sistem într-unul pluripartid și democratic, crearea unei economii de piață în care să fie acceptate în egală măsură proprietatea de stat, cooperatistă și particulară, precum și afirmarea Ungariei în cadrul social-democrațiilor europene, conform apartenenței culturale a acestei țări. Matthias Surös a insistat asupra eforturilor Ungariei de a găsi o cale specific maghiară de socialism. Nestor Rateș continuă șirul întrebărilor puse demnitarului maghiar.
Ați vorbit despre faptul că Uniunea Sovietică manifestă simpatie în prezent față de ce se întâmplă în Ungaria. Ați spus chiar că Uniunea Sovietică urmează unele din experiențele dumneavoastră în reformele pe care le înfăptuiește. Sunteți absolut sigur de simpatie, dar de sprijinul sovietic. Puteți imagina vreo împrejurare în care s-ar produce din nou o intervenție militară a pactului de la Varșovia sau a Uniunii Sovietice numai?
A Sovjetunióban meghatározónak tartom a Gorbacsovi szemléletet, politikát.
Pentru politica Uniunii Sovietice este determinantă gândirea și politica lui Gorbaciov, ceea ce nu înseamnă că toată lumea este de acord cu această politică. Deci, în această situație, eu nu exclud o eventuală posibilitate a unei intervenții. Dar șansele reale sunt minime. Deocamdată, posibilitatea unei intervenții poate fi exclusă. Ne dau totuși un avertisment evenimentele din China, Gruzia, ori din alte părți. Deși Stalin a murit de mult, mentalitatea stalinistă mai există. Mai sunt chiar și urme ale doctrinei Brejnev. Dar lumea contemporană este total diferită de cea din 1956. Suntem totuși realiști și trebuie să observăm că în lume sunt în acțiune diferite forțe, că nici situația lui Gorbaciov nu este ușoară. Deci aceasta este părerea noastră. Nu credem într-o posibilitate reală a unei intervenții.
Repet că ce ați spus mai înainte, că sovieticii sau Gorbaciov are simpatie față de ceea ce se întâmplă în Ungaria. Logic, deci, ar trebui să aibă antipatie față de situația din România. Cunoașteți părerea sovieticilor despre România și situația actuală de acolo?
Igen, úgy látom, hogy természetesen nagy ellentmondás van a Gorbacsovi politika és a Ceausescu féle politika között.
Tehát da. După părerea mea, este o mare contradicție între politica lui Gorbaciov și cea a lui Ceausescu. Adepții lui Gorbaciov nu simpatizează în niciun caz cu politica lui Ceausescu. Uniunea Sovietică tratează însă România dintr-un unghi de vedere geostrategic. Ceea ce se întâmplă în România, sovieticii consideră că e o problemă internă a României. Ca mare putere, Uniunea Sovietică consideră esențial ca România să rămână în pactul de la Varșovia. Deci, după părerea mea, pentru Uniunea Sovietică este o problemă secundară ce fel de socialism există într-o țară sau alta. Problema esențială pentru ea fiind menținerea sistemului de alianță atâta vreme cât există NATO. Eu, care am trăit 10 ani la Moscova, așa văd politica Uniunii Sovietice. Când eram ambasador la Moscova, adepții lui Brejnev simpatizau mai mult România decât Ungaria, mai mult sistemul intern al României. Deci e vorba de sfârșitul anilor 70 și începutul deceniului actual. Acum situația s-a inversat.
Aș vrea să fac o incursiune istorică, dacă îmi permiteți. Imre Noghi a fost reabilitat și s-au făcut funeralii naționale, dar el a fost, desigur, ținut împreună cu tovarășii săi vreme de peste un an captiv în România, înainte de a fi executat. S-a vorbit foarte puțin despre asta până acum. Care a fost, de fapt, rolul jucat de regimul din România în evenimentele din 1956 și imediat după aceea?
Románia 56-ban szorosan együttműködött az akkori szovjet vezetéssel a magyarországi eseményekkel kapcsolatban.
România în 1956 a avut o strânsă colaborare cu Uniunea Sovietică în problemele evenimentelor din Ungaria. Cu toate că nu cunosc destul de amănunțit aceste chestiuni, sunt informații că România ar fi fost dispusă să acorde un așa numit ajutor internaționalist Uniunii Sovietice, chiar participând cu forțele armate. Dar se pare că Uniunea Sovietică nu a acceptat propunerea românilor. Vă pot spune cu precizie că ceea ce s-a întâmplat în ziua de 23 octombrie 1956 este considerat de noi a fi fost o revoltă populară contra unui regim și o mișcare pentru independența națională. Și pentru că politica de atunci a României a fost împotriva acestei revolte și mișcări de eliberare națională, din punct de vedere istoric, politica românească de atunci poate fi considerată ca negativă. În schimb, în 1968, România a avut o poziție mai justă în privința Cehoslovaciei. Janos Kadar a ezitat foarte mult în 1968 în privința participării Ungariei la invadarea Cehoslovaciei, dar până la urmă a trebuit să cedeze în fața presiunilor aliaților noștri.
Poate că toate acestea, mă refer la evenimentele din 56 și rolul României, vor fi avut ceva de a face cu reacția Bucureștiului la funeraliile lui Noghi. Ați fost cumva surprins de severitatea atacurilor în legătură cu aceste funeralii care au venit de la București?
Nem, önnek igaza van, tulajdonképpen segített nekem világosabbá tenni Románia magatartását, mint ahogy 56-ban.
Dumneavoastră aveți perfectă dreptate și chiar m-a ajutat să văd o anumită legătură între evenimente. Așa cum în 1956 România a avut o atitudine negativă față de Ungaria, la fel a avut și în 1989, după înmormântarea martirilor din 56. Chiar o atitudine dușmănoasă față de noi. Atitudinea conducătorilor români după 16 iunie arată limpede că nici în 56 nu au avut o atitudine favorabilă față de Ungaria. Dar trebuie să menționez că un număr important de patrioți români au participat la înmormântare. Cam asta este situația.
Propaganda oficială de la București amestecă foarte intim critica, opoziția față de reformele din Ungaria cu o anume preocupare națională în legătură cu Transilvania. E vorba, evident, de o tentativă de a utiliza emoțiile naționaliste ale românilor pentru beneficii politice. Pe de altă parte, însă, nu cred că se poate subestima profunzimea îngrijorărilor și temerilor românilor. Ce le-ați spune ca să le micșorați anxietatea?
Kérem szépen, nekünk az a véleményünk, hogy illetve ez történelmi tény, hogy
Ungaria este într-o situație foarte distinctă în Europa, în sensul că după primul război mondial și-a pierdut două treimi din suprafața pe care o avea anterior. Din această cauză, minoritatea cea mai numeroasă din Europa care trăiește în limitele statului național este astăzi cea de naționalitate maghiară. Noi considerăm că, din punct de vedere istoric și cultural, toți ungurii care trăiesc în bazinul Carpatin fac parte din națiunea maghiară. Și alții sunt considerați ca membri ai națiunii maghiare, dar ei în mod special pentru că trăiesc pe pământurile lor strămoșești. Și simțim o răspundere față de soarta lor. Din păcate, nici tratatele de pace de după al doilea război mondial nu prezintă garanții pentru apărarea intereselor minorităților. Deci noi luptăm în momentul de față pentru codificarea drepturilor individuale și colective ale minorităților în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Nu avem revendicări teritoriale față de niciun vecin de-al nostru. Dar în opinia mea personală, soluția optimă după război ar fi fost asigurarea unei autonomii pentru Transilvania. Această autonomie ar fi fost mai favorabilă și pentru românii și pentru ungurii de acolo.
Autonomie teritorială?
Vagy úgy, hogy Románián belül egy, tehát hiszen a
o autonomie în cadrul României, pentru că între cele două războaie mondiale Partidul Comunist a avut o astfel de atitudine și cu această idee au simpatizat și românii din Transilvania. Deci părerea mea personală este că ar fi fost bine ca Transilvania să rămână un teritoriu cu autonomie în cadrul României după cel de-al doilea război mondial. Dar în condițiile actuale consider că trebuie să facem totul pentru asigurarea drepturilor egale ale naționalității maghiare din Transilvania.
Ați pronunțat expresia pământ strămoșesc. Ați vrut să spuneți pământ strămoșesc maghiar cu referire la Ardeal?
Ez az ősi szülőföld. Több mint 1000 évvel ezelőtt, ugye,
jött. Pământul lor natal. În acest sens, pământ pe care s-au născut strămoșii lor. Noi am sosit în bazinul Carpatin cu mai bine de 1000 de ani în urmă. Bineînțeles că și înainte au trăit acolo oameni. Că în Europa au trăit peste tot oameni înainte de sosirea ungurilor. Probabil că și înaintea românilor au trăit alții.
Dar n-aș vrea să intru într-o dispută cu domnul președinte în privința istoriei celor două popoare. Există în Ungaria un sentiment iredentist, revizionist, poate nu la nivelul autorităților, dar în sânul populației și l-aș întreba pe domnul președinte cât de răspândit este acest sentiment.
Magyarországon igazából nincsenek iredent a revizionista törekvések.
În Ungaria nu există, de fapt, tendințe cu adevărat revizioniste, iredentiste. Dar este posibil ca în mintea unor oameni sau în cadrul unor grupuri mici să existe naționalism. Problema începe când naționalismul este ridicat la rang de politică oficială. Asta se întâmplă în România. Politica României nu este numai antimaghiară. Ea se îndreaptă și împotriva Uniunii Sovietice, și împotriva slavilor de sud. Noi spunem că istoria este așa cum este. Soluția ar fi ca frontierele să devină mai transparente. Nu avem revendicări teritoriale. Am vrea ca românii și ungurii să circule liber peste aceste frontiere. De exemplu, cu Austria am reușit să creăm o relație de foarte bună vecinătate, prietenească, cu toate că există o diferență esențială între structurile sociale ale celor două țări. Sau cu Cehoslovacia. Milioane de turiști circulă dintr-o țară într-alta. Nu de mult s-a deschis frontiera și cu Uniunea Sovietică. Și se poate circula fără nicio problemă în zonele limitrofe. Abia s-a deschis frontiera și într-un timp foarte scurt, 1 milion de oameni au trecut granița cu Uniunea Sovietică. Această deschidere a frontierei va fi extinsă pe întreaga întindere a ei cu Ucraina subcarpatică.
Unde există o minoritate maghiară de proporții.
Igen, 200.000 magyar él ott. Ez kevesebb mint egy tized.
Da, 200.000 de unguri.
Dacă am putea să rămânem în zona relațiilor ungaro-române, pentru că nu mai avem mult timp.
Igen, tessék, igen.
Da, vă rog.
Și în acest context aș vrea să vă întreb despre declarațiile recente din sursă oficială maghiară referitoare la schimbarea strategiei de apărare națională a Ungariei în temeiul unei percepții că pericolul principal nu mai provine din Occident, deci din direcția Austriei, ci din Sud-Est, cu alte cuvinte, din direcția României. În primul rând, este corectă această descriere? Într-adevăr, luați în considerație sau ați și procedat la o schimbare a strategiei de apărare națională în acest sens? Apoi, credeți că e o posibilitate, fie ea și ipotetică, un conflict militar între Ungaria și România?
Nem tartom reálisnak a katonai konfliktus veszélyét, azonban számunkra figyelmeztető volt, hogy Ceausescu kijelentette Aradon.
Nu consider că un conflict militar e un pericol real. Dar pentru noi a fost un semnal de avertisment când Ceaușescu a spus că industria românească este în stare să producă orice, inclusiv arme nucleare. Această afirmație a fost repetată de el. Altfel, nu i-am fi acordat importanță. Cred că este o formă de șantaj. Apoi ne-au parvenit niște informații privind întărirea forțelor militare în Transilvania. Aceste știri au apărut mai mult în presa occidentală, deci nu au fost luate prea în serios la noi. Noi efectuăm unele modificări în doctrina noastră militară, în sensul că această doctrină să aibă un caracter pronunțat de apărare națională. La ordinea de zi sunt reduceri foarte însemnate în efective și armament ale forțelor noastre armate. Și aceste reduceri sunt efectuate, pe de o parte, în cadrul tratatului de la Varșovia, iar pe de altă parte, în cadrul național. În politica țărilor socialiste, factorul militar primise o pondere prea mare, peste ceea ce era necesar. Dacă am crede în posibilitatea unui conflict militar, ar fi periculos a menționa aspectele militare atât pentru poporul român, cât și pentru poporul maghiar. Dar trebuie să devenim atenți la anumite semnale și manifestări din România. Cu politica dictatorială din România, multe lucruri sunt posibile. Este un fapt de istorie că Republica Sovietelor din Ungaria a fost înăbușită cu participarea trupelor române. Este un fapt de istorie că trupele române au ajuns de două ori la Budapesta, iar trupele maghiare niciodată la București. Decideți dumneavoastră de unde provin aceste zvonuri referitoare la aspectele militare.
Dar este în general, domnule președinte, oare înțelept, ori responsabil să se evidențieze factorul militar atât de pregnant într-o conjunctură politică încordată cum e cea de acum?
Nem bölcs dolog. Én szerintem is ez valóban...
Nu este ceva înțelept. Așa cum a fost formulat de Ceaușescu, are un caracter provocator. În plus, când pe râul Mureș și pe alte ape de la frontieră vin cadavre, oamenii se sperie. Și, din păcate, asta e ceva concret. Partea română ar trebui să înceteze acest joc periculos, amenințarea cu arme. Ceea ce s-a spus în Ungaria a fost numai reacția la cele spuse în România. Noi credem cu seriozitate că trebuie să trăim în bună vecinătate. Dar este nevoie de multe schimbări până se va realiza acest lucru.
Ca să fim drepți, însă, n-au fost declarații publice la București în problemele militare. Afirmațiile lui Ceaușescu referitoare la capacitatea României de a crea arme nucleare au fost făcute într-un cadru particular în convorbirile cu Gross, dacă nu mă înșel, prima oară. Declarațiile publice pe această temă vin de obicei de la Budapesta, nu?
Hát persze Bukarestben mondjuk a Nagy Imre temetéséről sem írtak. Kádár János haláláról is csak.
Ceea ce se publică în presa de la București nu este grăitor. Nici despre înmormântarea lui Imre Noghi nu s-a scris adevărul. Decesul lui Kádár abia ce a fost amintit în presa românească. Nu s-a scris nici despre vizita președintelui Bush. Noi cunoaștem intențiile României din alte surse. Despre ce scrie și nu scrie presa, să vă spun un banc. Sfântul Petru trimite vorbă ca Bush, Gorbaciov și Ceaușescu să se prezinte de urgență. Când vin, apare și Dumnezeu care le face cunoscut că se va produce un potop mare și le cere să se întoarcă acasă pentru a-și pregăti popoarele în vederea acestei catastrofe. Bush se întoarce și spune: domnilor, am o veste bună și una rea. Vestea bună e că am avut marea cinste de a mă întâlni cu Domnul. Vestea rea e că va veni potopul și omenirea va pieri. Gorbaciov se întoarce și spune: oameni buni, am două vești proaste. Închipuiți-vă, eu, un materialist, ce decepționat am fost când l-am văzut cu proprii mei ochi pe Dumnezeu. Cealaltă veste proastă este că vine potopul și vom muri toți. Pregătiți-vă sufletește. Se întoarce și Ceaușescu la București și spune: am două vești bune. Aveți un conducător în persoana mea căruia i s-a făcut cinstea de a primi și vizita lui Dumnezeu. Și a doua veste bună este că în România nu va fi niciodată perestroica.
Pe această notă de umor, înțeleg că trebuie să întrerupem convorbirea noastră. Vă mulțumesc respectuos, domnule președinte al Parlamentului, pentru a ne fi acordat acest interviu, pentru a fi vorbit cu claritate ascultătorilor Europei Libere din România.
Én is köszönöm és megkérem önt, hogy hangsúlyozza, hogy a magyarok jó szomszéd.
Vă mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a acorda acest interviu. Și vă rog din suflet să subliniați în emisiunile dumneavoastră că poporul ungar se îndreaptă cu intenții foarte bune spre poporul român. Românii nu trebuie să fie dezorientați de diferite vești și zvonuri. Să nu creadă că în Ungaria ar fi tendințe revanșarde și tentative revizioniste. Numai în această mică țară care e Ungaria astăzi, vrem să creăm un stat modern, democratic, liberal. Pentru planurile noastre, teritoriul pe care îl avem ne ajunge. Trebuie să știți că nu avem nicio problemă cu poporul român. Problema noastră este cu politica guvernului român. Și nu atât în ceea ce privește concepția despre socialism. Asta e treaba lor. E o dictatură nepotistă și asta e treaba lor. În altă parte se găsește esența disputelor dintre noi. De pildă, în modul în care tratează chestiunea naționalităților. Ne vom ridica și în viitor împotriva tuturor manifestărilor îndreptate contra naționalităților ori împotriva drepturilor omului, indiferent unde se întâmplă în lume. Este de înțeles că, în primul rând, suntem îngrijorați de soarta minorității maghiare. Noi avem intenții pașnice și avem un plan grandios la acest sfârșit al secolului al XX-lea. Acest plan nu este îndreptat contra nimănui. Nu vrem să creăm probleme pentru alții. Știu că este inevitabil ca și alte țări să treacă la reformarea socialismului existent și să pună capăt perioadei dictaturilor. Dumneavoastră, ca unui reprezentant al poporului român, vă doresc din inimă sănătate, putere și dăruire în muncă, succes în muncă, în primul rând spre binele poporului român, dar și spre binele popoarelor român și maghiar. Radio Europa Liberă ar putea să joace un rol deosebit de important în această privință. Relațiile noastre cu Europa Liberă s-au schimbat radical. Radioul are acum un birou permanent propriu la Budapesta. Și cred că va veni timpul când Europa Liberă va avea și în România un birou.
România va și lăsa Szabad Európa Rádiónak irodája. De hát még ez a különbség fennáll. De mi ehhez is barátilag viszonyulunk.
Vă mulțumesc mult pentru urări. Vă sunt recunoscător pentru cuvintele bune pe care le-a spus despre Europa Liberă. Sper și eu că voi ajunge ziua în care să călătoresc la București, așa cum am făcut-o acum la Budapesta, și să iau un interviu unei înalte oficialități române. Ar trebui să adaug că înainte de a cere un astfel de interviu cu un demnitar maghiar, am cerut un interviu similar și cu un demnitar român. Până la această oră nu am primit niciun răspuns. Vă sunt de asemenea recunoscător pentru a fi încheiat acest interviu într-o notă de speranță și cu un mesaj de prietenie pentru poporul român.
Ați ascultat partea a doua și ultima a interviului luat de Nestor Rateș la Budapesta lui Matias Szőrös, președintele Parlamentului Maghiar, unul din liderii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Veți putea asculta în reluare acest interviu într-o ediție specială a emisiunii Săptămâna Actualității Românești de sâmbătă și duminică.
Am transmis programul Din lumea comunistă.
Aici e Radio Europa Liberă.